guutatii marmarii Minnesota guyyaadheen gadda kibxaate dabre jechuu rakkinni naannoo Oromiyaa keessatti jiru irratti eegi mari'ataniin duubatti keessumattuu iyyuu bakka buutota sun keessa namni tokko Mooraan nama jedhamu akka rakkinni kan irratti faala dhooftu irratti yaada qabdu marmarii suni dhiyeessite suniin duubatti ammoo bakka buutota suni akka rakkinni suni faala argatu suniifillee waaqa kadhatanii gara qophii tikistii san deebisa.
Miseensi mana marii Minnesota aadde Reena Mooran haala Oromiyaa keessa jiru laalchisee yaa'ii mana marichaa irratti haasaa gooteen tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa hiriirtota nagahaa irratti fudhatu balaaleffattee mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattiiti mirga karaa nagahaatiin mormii dhiyeeffachuu akka hayyamu gaafate. Aadde Reena Mooran dura haala Oromoo Itoophiyaa keessatti maal akka fakkaatu ibsuudhaan jalqabde.
Uummanni Oromoo Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa saba guddicha uummata miliyoona 40 haa ta'u malee cunqursa hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa akkasumas kan aadaatu irra jira. Loogii caasaa keessatti tooftaan tolfame geggeeffamus saaxilameera. Akka jaarmiyoonni mirga namaaf falman jedhanitti biyyattii keessaa sababa siyaasaatiin Oromoota 20,000 ol ta'antu mana hidhaa keessa jiru.
Barattoonni Oromoo maastar pilaanii Finfinnee bal'isuudha bahee han jiruuf jireenya qonnaan bultoota naannoo sanii jiran rakkoo cimaadha saaxilu balaaleffachuudhaan mormii karaa nagaa godhan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii hammaataa irratti fudhachuun isaa yaaddessaa akka ta'e miseensota bakka bu'oota uummataa han Minnesotaatti an ibsite. Bakka buutuun uummataa kun yaadni furmaataa.
Yaanni furmaataa an yaa'ii bakka bu'oota uummataatti dhiyeessu kun tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa barattoota karaa nagaan mormii isaanii dhiyeessan irratti fudhatu hamaaf yaaddessaa ta'uu isaati kan ibsu. Tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa kan EPRDF barattoota Oromoo maastar pilaaniif jecha bakka adda addaatti qonnaan bultoota lafarraa buqqisuu morman irratti tarkaanfii fudhate balaaleffachuudhaan yaada furmaataa kana akka mallatteessitan gaafadha. Michootaaf hawaasni addunyaas akka mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhan waamicha kiyyan dhiyeessa.
Aadde Urgwaajii miseensa waldaa dubartoota Oromoo Minnesotaatti hiriira nagaa waldaan dubartoota Minnesotaa dhiyeenya kana waame irratti bakka buutuun tun argamuu ishiitti fi achirratti isaan bira dhaabbachuudha waadaa akka galteef dubbatti.
Feebraayii 29 hiriira kana baanee hiriira sana irratti Representative Reena Mooran waamnee ni jechuudha. Guyyaa sana Representative Reena Mooran achitti dhuftee waa'ee kana miseensota koree mootummaa Minnesota kana keessatti akka dhageessistu waadaa nu seentee deemtee jechuudha. Waadaa sanaanii kaleessa jechuudha achi keessatti Resolutionii isheen barreessite. Wanti guddaan immoo nama sadarkaa kana keessatti uummanni dhaabate uummata nurraa galaafatame waa'ee dhuma Oromoo Protest kanarratti ijoollee du'anii fi ol ka'anii yaadannoo isaanii gochuun isaanii baay'ee nu gammada.
Haaluma wal fakkaatuun miseensonni mana marii Yuunaayitid Isteetsi 5 Itoophiyaatti mana hidhaatti darara guddaa keessa hin jiru bulchaan Gaambeellaa duraanii obbo Okeeloo Akwaayii akka gadhiifamu gaafachuudhaan pireezidaant Baraak Obaamaadhaa kaleessa xalayaa ergan. Yuunaayitid Isteetsi hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa wajjin qabdu fayyadamtee obbo Okeeloo Akwaayii fi hooggantoota paartilee mormituu biyyattii hidhaa jiran akka gadhiifaman dhiibbaa gochuu akka qabdus gaafataniiru.